ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Дело მშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა არის ზუსტად 9 საათი და გადაცემას დღეს გაუძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, კიდევ ბევრი ადამიანი ჩვენთან ერთად გოჩალეშავა იქნება ჩვენი ხმის ოპერატორი. მოდი დაიწყოთ როგორც ვიწყებთ ხოლმე, ისე ახალი ამბების და შემდეგ გავაგრძელებთ მიმდინარე ამბებით. ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი გაგზავნით.
დილამშვიდობის მოგესალმებით დავიწყებ უცხოეთის ამბები დღეს ჩინეთის დედაქალაქში პეკინში გაიხსნა შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების ლიდერთა სამიტი რუსეთს წარმოადგენს ამ სამიტზე პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი რომელიც სამშაბათს ჩავიდა პეკინში და გამართა მოლაპარაკებები ჩინეთის ხელისუფლებასთან. სამიტი ორ დღეს გასტანს, უმთავრეს საკითხებს შორის არის უსაფრთხოება შუა აზიაში და ვითარება ავღანეთში. ჩინეთი აცხადებს, რომ ამ სამიტზე გადაწყდება ტერორიზმის დაძლევის შესახებ გეგმის განხორციელების დაწყება. შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაცია 2001 წელს დაფუძნდა, მისი წევრები არიან ყაზახეთი, ყირგიზეთი, ჩინეთი, რუსეთი, ტაჯიკეთი და უზბეკეთი. რიგი ქვეყნებისა მონაწილეობენ ხოლმე ამ ორგანიზაციის მუშაობაში სტუმრისთან მეთვალყურის სტატუსით, ასეთები ავღანეთი, ინდოეთი, ირანი, მონღოლეთი და პაკისტანი. რუსეთის პარლამენტის ქვედა პალატამ მხარი დაუჭირა წინააღმდეგობრივ კანონპროექტს, რომელიც მნიშვნელოვნად ზრდის ჯარიმებს საპროტესტო აქციების მონაწილეებისთვის და აგრეთვე აფართოებს დარღვევების წრეს, რომლებისთვისაც ჯარიმები წესდება. კანონის დამტკიცებას წინ უძღოდა მრავალსაათიანი ცხარე დებატები სახელმწიფო დუმაში, ოპოზიციონერი დეპუტატები მრავალი ცვლილების ინიციატივით გამოვიდნენ, თუმცა ეს კანონპროექტი დამტკიცდა. ახლა მიმდინარე კვირაში კანონპროექტი უნდა დაამტკიცოს პარლამენტის ზედა პალატამ და შემდეგ მას ხელი უნდა მოაწეროს რუსეთის პრეზიდენტმა. ამ კანონპროექტის განხილვისას 20-მდე აქტივისტი აპროტესტებდა ამ პროცესს პარლამენტის შენობის გარეთ და ისინი პოლიციამ დააკავა. შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ალ-ყაიდის ტერორისტული ქსლის რიგით მეორე პირი აბუ იაჰია ალ-ლიბი მოკლეს პაკისტანში უპილოტო თვითმფრინავების მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. თეთრი სახლის წარმომადგენელმა ჯეი კარნიმ განაცხადა, რომ ლიბის მოკვლა არის მნიშვნელოვანი დარტყმა ტერორისტულ ქსელზე, თუმცა მას არ ულაპარაკია იმის შესახებ, თუ როგორ იყო მოკლული ალ-ყაიდის რიგით მეორე პირი. პაკისტანმა შეერთებული შტატების მაღალი რანგის დიპლომატი მიიღო და პროტესტი გამოუცხადა მის ტერიტორიის თავზე შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავების ფრენის და მათი საშუალებით თავდასხმების მოწყობის გამო. პაკისტანის საგარეო უწყებომ ოფიციალურად განუცხადა სერიოზული შეშფოთება, გამოუცხადა სერიოზული შეშფოთება მის ტერიტორიაზე უპილოტო თვითმფრინავების გამო შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელს ისლამაბადში რიჩარდ ჰოგლანდს. ისლამაბადი ამ თავდასხმებს უწოდებს უკანონოს და საერთაშორისო სამართლისთვის მიუღებელს მისი ტერიტორიული სუვერენიტეტის დარღვევას. სომხეთი და აზერბაიჯანი ცვლიან ბრალდებებს, რომლებიც უკავშირდება ერევანში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ყოფნისას მათ საზღვართან მომხდარ სისხლიან ინციდენტს. სომხეთმა სამშაბათს დაადასტურა, რომ 5 აზერბაიჯანელი ჯარისკაცი დაიღუპა შეტაკებაში, რომელიც მოხდა სომხეთის და აზერბაიჯანის სამხედროთა შორის და ინციდენტში ბაქო დაადანაშაულა. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, მისმა ჯარმა ჩაშალა მცდელობა სომხეთის ტერიტორიიდან აზერბაიჯანში გადასულიყო, როგორც აცხადებენ სომეხ დივერსანტთა ჯგუფი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში ტურნეს ფარგლებში ორ შაბათს იმყოფებოდა ერევანში, გამოთქვა შეშფოთება, რომ მთიანი ყარაბაღის გარშემო სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის დაძაბულობა შესაძლოა გაცილებით უფრო მასშტაბურ კონფლიქტში გადაიზარდოს. კლინტონი კიდევ ერთხელ გამოვიდა კონფლიქტის მოგვარებისკენ მოწოდებით. ჰილარი კლინტონის ვიზიტი სრულდება დღეს საქართველოში, ის აზერბაიჯანში გაემგზავრება, გუშინ მას ქედაში უმასპინძლა საქართველოს პრეზიდენტმა. ასევე გეტყვით, რომ მიხელ სააკაშვილი შეერთებული შტატების მხრიდან აფხაზი და ოსი ხალხისთვის ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტების აღიარებას წარმოუდგენელ დიპლომატიურ მხარდაჭერად აფასებს სააკაშვილმა ჟურნალისტებს. განუცხადა, რომ ეს გადაწყვეტილება საშუალებას მიცემს თანამემამულეებს, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩნენ, იძულებით არ აიღონ რუსული დოკუმენტები და საქართველოს მიერ გაცემული დოკუმენტებით მთელ მსოფლიოში იმოგზაურონ.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს. ახლა არის 9 საათი და 5 წუთი. მაგრძელებს გადაცემას შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და მოდი გეტყვით დღეისთვის რა მოგემზადეთ. დღევანდელ გადაცემაში ძირითადად ორ რამეზე ვილაპარაკებთ. ერთი არის ცხადი ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ვიზიტის შედეგების შეჯამება საქართველოში, მეორე კი არის ხვაჩერის ფეხბურთი. ჯერ ჰილარი კლინტონზე გეტყვით, გადაცემის მეორე ნახევარში სტუმრად გვეყოლება თენგიზ მხალაძე, გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი, და ჩვენ ძირითადად განვიხილოთ ამერიკის ინიციატივას, რომ ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრებ ადამიანებს საშუალება მიეცეთ შეერთებულ შტატებში სტატუს ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტების გამოყენებით ჩავიდნენ. ამას გარდა ცხადია სიუჟეტიც აგვაქვს ერთი, რომელიც შეაჯამებს კლინტონის ვიზიტის მნიშვნელოვან შედეგებს და ამას გარდა დაუკავშირდებით ნატაი მედაიშვილს ბათუმში. ის თვალსაჩინო უკვე უნდა იყოს აეროპორტში, წყლის ნახევარზე უნდა მისულიყო და ჩავრთავთ და ველაპარაკებთ იმაზე, თუ რა ხდება იქ. ამას გარდა გვაქვს ფეხბურთზე რაც გითხარით, დაახლოებით ასე 10 წუთში ჩვენი სტუმარი იქნება რეზო არველაძე, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური მდივანი, და ჩვენ განვიხილოთ ორ რამეს. პირველი, ეს არის პრობლემები და ამ პრობლემების გადაჭრის გზები საქართველოს ფეხბურთის ჩემპიონატში. მეორე კი არის ევროპის ჩემპიონატი, რომელიც უნდა დაიწყოს, თუ დაახშადრო ამაზეც ვილაპარაკებთ, ვიცი რომ ბერნსმენელს აინტერესებს. გარდა ამისა, გადაცემის წაყვანაში დაგვეხმარებიან ჩვენი თანაწამყვანები დავით ჩიხლაძე სოციალურ ქსელებზე, თუ ქსელებზე ყოველთვის მეშლება ხოლმეს, როგორ უნდა ვთქვა. ოთო მაღალკელიძე იქნება სპორტზე, რეზო საყავარიშვილი ეკონომიკაზე, ამინდის ამბები გვექნება, მარიამ ციმდელიანი გვეყვის კულტურის ამბებს და ასე შემდეგ. მოკლედ იმდენი რამე მაქვს, რომ არ ვიცი როგორ უნდა ჩავტიო გადაცემაში, მაგრამ ეს როგორც წესი კარგია ხოლმე. Вот საინტერესო შემოთავაზებები გვაქვს თქვენთვის და იმედია რომ თქვენც მოგეწონებათ. ვაგრძელებთ ახლა გადაცემას. შეგახსენებთ, რასაც უსმენთ იმას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემა დღეს მიყვავს ნინო გელაშვილს და ნიკონ ერგაძეს და აისხვებსაც.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
მოუბრუნდით სტუდიაში, ჩვენთან ერთად არის დავით ჩიხლაძე. დილას ასე ვიწყებთ ხოლმე, ბევრი თქვენგანის ასე იწყებს დილას, მე მგონი უკვე ამ დილას ადგები და ადრე იყო რომ გაზეთს წაიკითხავდი და ახლა ბევრი ჯერ ფეისბუქზე შედის რომ გაარკვიოს თუ რა მოხდა ახალი ქვეყანაზე. და თუც ასე ყავს დავით გონზო ჩიხლაძე, გვითხარი რაზე მსჯელობდნენ ქართულ სოციალურ ქსელებში.
გამარჯობა.
ეს მიკროფონი მიყრიალემ და დაიწყე.
გამშვიდობეს. გუშინ ინტერნეტით დაანონსდა ესეთი რამ, გუშინ იყო გარემოს დაცვის საერთაშორისო თხე და ამ დღესთან დაკავშირებით დაბეფიქსმა გააკეთა street performance-ი, ანუ ქუჩის performance ჩაოლებრივი, როგორც რითაც არის საერთო ცნობილი ხოლმე, პიონერთა სასახლეს წინ ეს დაანონსდა ინტერნეტით. Ну, საინტერესო ისიც იყო, რომ ცოტა ხანში ამის დაანონსები და გოგა ხარჩიძემ მინისტრმა თავის Facebook გვერდზე დაწერა, რომ ის დაუკრავდა. დღეს მართლაც დაუკრა.
იყავი იქა, როგორი იყო?
მოგეწონა.
დაბეფიქსი და
ძალიან მაგარი იყო. თავიდან ქონდა რაღაც ტექნიკური პრობლემები, ну, ხმა ვერ დაყენდა ისე, მაინც თბილისის ცოტა უცხო არის ესეთი ქუჩის
ექვსი უნდა დაწყებულიყო, როგორც ის გვიანდა წყვილი. ექვსზე ჩავიარე, ხა ხალხი ბევრი იყო შეგროვილი, მაგრამ კაი შვიდის ნახევარი იყო რომ წამოვედი და ჯერ არ იყო დაწყებული.
არა, არისო, იმიტომ რომ ანუ ხმის ხმა ვერ დაყენდა წესიერად, თვითონ დაბეფიქს სხვაგვარად სურდა და ექოს დაყენება ფენის და ამ შემდეგ, თუმცა ანუ სამოდველმაც ინგლისური კარგად არიცო და სწორედ მის კომუნიკეიშენ მოხდა.
მე როგორ განიხილეს ესა თუ აღარ განიხილავთ მე ფეისბუქზე?
განხილვა იყო, ნუ საინტერესო, ყველა ძალიან კმაყოფილი დარჩა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი რაღაც ძირითად Facebook user-ები იყვნენ, ასე ვთქვათ, ვალში დაბეფექსთან, ვინაიდან წინა ალტერვიზიაზე გამოსვლის დროს, როცა მას ასე ვთქვათ, ცუდად მოეპყნენ, უყურებდნენ DDT-ს და თხოვდნენ სცენიდან გასვლას და Facebook-ზე წერდნენ, რომ ხალხი მარტო იმიტომ უნდა მისულიყო თუნდაც, რომ ეს დანაშაული გამოესყიდა
ქართულს. ნინო გაგარკვე ყირას ოფენერი რო იყო ღიაცის ქვეშ კონცერტი, დაბეფექსი გამოდიოდა DDT-ს წინ, DDT-მ გამოსვლა დაიგვიანა, ამიტომ ხალხი ვინც იმის მოსასმენად იყო მისული, შუაცეც აჩვენებდა დაბეფექსს და ყურებდნენ DDT-ს და ყველა შერცხვა მე რო კაი კაცია დაბეფექსი და არ არის ეგრე მოსაპოვებელი ამბობ.
ძალიან კარგი ტიპია თან სხვა
სულ დროს გამოვიდა.
ანუ თან არის მისი პოპულარობის ძალიან დიდი დამსახურება ინტერნეტის, იმიტომ რომ YouTube-ით გახდა თავიდან ცნობილი, ეს ხო ჩაოლებრივი street performer-ი, რომელიც მსოფლიო სხვადასხვა ქალაქში ჩადიოდა და იქ ქუჩებში აკეთებდა პერფორმანსებს. Ну, საბოლოოდ იმდას მიაღწია, ერთ-ერთ ვიდეოზე 14 მილიონზე მეტი ნახვაც ყავს ამსტერდამის live-ზე. ასევე გუშინ იყო ერთი სიახლე, ქართულ ბაზარზე შემოვიდა ქართული ბრენდი, ანუ ახალი ქართული ბრენდი, ეს არის ტაბლეტი, Android-ის პლატფორმაზე მორგებული ტაბლეტი იოტაბი, რომელიც
გაუშვა. ჩვენთან ასევე პლანშეტს ეძახიან ხოლმე, რომ იცოდეთ რა ზალაპარაკა. iPad-ი რაც არის ეგეთი ტიპის რამე, ოღონდ Android-ის.
რომელიც ჩაუშვა ლიტჩი და ყველა შეუძლია შევიდეს თან საიტზე, ნახოს მისი ტექნიკური მონაცემები. ჩემს ნუ საკმაოდ ნორმალური რამე შეიძლება
გახო. ხო, მაგიტო არის განსანიშნავი.
დღეს 349 ლარი, ესე დაბალი ფასი ზოგადად არ აქვს ხოლმე Android-ის ტაბლეტებს და შესაძლოა რომ ბაზარი უფრო მეტად გაიზარდოს, რაც უფრო მეტად გაიზარდება Android-ის მომხმარებლებზე რაღაც ტექნოლოგიებში.
კაი, და ერთ საშუალებას მოგცემ რომ კიდე რამე თქვა და შემდეგ დაგეძებ.
ხო, ერთსაც ვეტყვი, ეს არის ძალიან საინტერესო სტატისტიკა, რომელიც გუშინ New York Times-მა გამოაქვეყნა. თუ გამოესნობთ რა პროფესიის ადამიანები არიან ყველაზე აქტიურები Twitter-ზე?
ალბათ ჟურნალისტები.
არა, პასტორები.
პასტორები, ой.
ანუ რელიგიური ავტორები, პასტორები და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ასეთი ავტორია ჯოის მეიერი, რომელსაც 50000
მთლიანად სულ თუ რომელიმე ქვეყანაში.
არა, old white net-ში. რომელსაც 50000 ფოლოვერზე, ანუ საშუალოდ 50000 ფოლოვერზე აქვს ყველაზე მეტი გამოხმაურება 160.
ნუ რასაკეთებ?
ერთ-ერთი პასტორი ამბობს ძალიან საინტერესო რაღაცას, რომ Twitter-ი შექმნილია ბიბლიისთვის. ბიბლიდან პატარ-პატარა ესეთ ნაწყვეტებს Twitter-ს სამხშირად ტვიტავენ. და რაც მოვლენებს ეხმაურებიან ამის და შესაბამისად, ну, საშუალოდ ყველაზე აქტიურები და ყველაზე ისეთ ფიდბექის მიღები ავტორები არიან თვითონ პასტორები, რელიგიური აქტივისტები და რელიგიური მწერლები.
მე საინტერესოა. მადლობა და თუ ამ ცნობისთვის. სხვა ჩვენ თუ ნახე, უბრალოდ ნახავდი, მაგრამ შენგან უნახე Facebook-ზე ტაბულას აქვს გაკეთებული გადასარევი ინტერაქტიული რუკა
არჩევნების,
ანუ ყოველი წლის არჩევნები შეგძლია დააჭირო და ნახო რომელ რეგიონში საქართველოში ვინ გაიმარჯვა. და
95 წლიდან მოყოლებული დღემდე არის საკმაოდ
მეგონე რომ ახალი მედიის გამოყენების გადასარევი ერთ-ერთი გზა არის, ან ინტერაქტივიც არის და ისე უყურებ. ესეც ისე კარგი რაც არის რომ დააღინიშნოს მე მგონი. მადლობა, დავით ჩიხლაძე გახლდათ. ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა მოდი ამინდის პროგნოზი ვნახოთ. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
წუთით მოწყდით თქვენს რადიო მიმღებებს და საში აიხედეთ, ოღონ ზისგან დამცავი შუშა არ დაგავიწყდეთ. აი ახლა წესით და რიგით, თუკი თქვენ მზეს უყურებთ, ზის ერთ ნაწილში უნდა დაინახოთ პატარა შავი წერტილი, რომელიც არც მეტი და არც ნაკლები პლანეტა ვენერა. თითქოს დიდი არაფერი, ერთი პატარა შავი წერტილი, მაგრამ რაღაცნაირად მაინც გული სამაჩუყებელია. ყოველდღე ხვარყრია ასე მზესა და დედამიწას შუა პლანეტები. თან მსგავსი მოვლენა 21 საუკუნეში აღარ განმეორდებაო. კოსმოსში მზიანი დღე და 32 გრადუსი სითბო იქნება. 32 გრადუსი სითბო უნდა იყოს ზუგდიდში. მოიღრუბლება მესტიაში, იწვიმებს და ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება. პლუს 30 გრადუსი იქნებაო ამბროლაურში. 29 გრადუსი სითბო და მზიან ავარაუდევის სოხუმში. ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს ბათუმში. პლუს 29 და მზიანი დღე. 30 გრადუსი სითბო და მზიან ავარაუდევი გორში. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 29 უნდა იყოს ცხინვალში. 17 გრადუსი სითბოსა და მზიან დღეს ელიან სინოპტიკოსები ყაზბეგში. 32 გრადუსი სითბო და მზიან ავარაუდევი თელავში. პლუს 31 და მზიანი დღე იქნება რუსთავში. ანალოგიური ამინდი პლუს 31 და მზე უნდა იყოს თბილისშიც. რა ცუდია რომ მე არ მესმის თქვენი ხმა, თორემ ხომ გადმომცემდით თქვენს ემოციებს პლანეტა ვენერას ხილვის შემდეგ.
ინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ამინდი, გადავდივართ შემდეგზე. შემდეგი კი გვაქვს, აი რა, ახლა შემოგთავაზებ დღევანდელ აფიშას, ეგრეთ წოდებულს, სადაც ნათქვამია რა გადის, სად დღეს რის ინახვა შეიძლება და სად მისვლა, მაგრამ ცინდელიანმა მოამზადა ეს.
ვერ მოახერხა თბილისი ფოტოფესტივალი 2012-ზე წასვლა, კვლავაც შეგიძლიათ ფოტოების დათვალიერება. დღეს ეროვნულ გალერეაში ნახავთ სტენლი გრინის გამოფენას ჩეჩნეთის გზაზე. შავ-თეთრი ფოტოების სერია, რომელიც ომზე და იმ სხვერებზეა, რაც ომს მოყვება. გრძელდება გამოფენა შავი ზღვის ფერებით, რომელიც თანამედროვე ფოტოგრაფიის 10 ავტორს აერთიანებს. ასევე ნახავთ გამოფენას სირია მხილება. რამდენიმე ფოტოგრაფი ბოლო თვეების განმავლობაში მუშაობდა ფოტოსერიაზე, სადაც ასახულია სირიაში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები. დღეს რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე სპექტაკლი შეშლილი სამყარო შვიცაზე დაიწყება. რეჟისორმა ნინო ლიპარტელიანმა ის ორი ნაწარმოების იუკიო მისიმას მარკიზ დე სადის და პიტერ ვაისის მარად სადის მიხედვით დადგა. სპექტაკლი ერთმოქმედებიანია და 75 წუთი გრძელდება. მარჯანიშვილის თეატრში კი რეჟისორ ლევან წულადის სპექტაკლი ჟოლო გამართება. სპექტაკლში მხოლოდ ორი მსახიობი თამაშობს, ნატო მურვანიძე და ნიკა კუჭავა. ნაწარმოების ავტორი იაპონელი მწერალი, რეჟისორი და მსახიობი კოკი მიტანია. სპექტაკლი 8 საათზე დაიწყება. დღეს კინოთეატრ რუსთაველში ფილმ შურის მაძიებლებს ნახავთ. ამირანში კი ტიმ ბარტონის ფნელის ჩრდილები გადის. ხოლო თუ კომედიის ნახვა გინათ, კინოთეატრებში კვლავ გადის დიქტატორი, მეჯვარეები და რა გელოდება, როცა ბავშვსელოდები.
მაგრამ ცინდელიანი გახდა 9 საათი და 15 წუთი და 16 შესრულდება ორ წამში შესრულდა უკვე ხვათაშორის რა ვიცოდეთ იქნება ზოგისთვის წუთეთს მნიშვნელოვანია როგორც ჩვენთვის ისე ახლა ნინო გელაშვილი გეტყვით დღევანდელი დღის ანონსებს დღეისთვის რა არის დაგეგმილი იმას და შემდეგ ვბრუნდებით სტადიაში სტუდიაში ჩვენ სტუმართან ერთად ნუ ერთ მასპინძელთან ერთად თოთო მაღლაკელიძე სპორტის ამბებს გეტყვის და რეზულტატებზე იქნება ჩვენთან ერთად და როიცოდეთ მომცადეთ მანამდე კი ნინო
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ტოვებს საქართველოს ის აზერბაიჯანში ვიზიტს დაიწყებს გრძელდება მის სამხრეთ კავკასიური ტურნე ამის გარდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკური კომიტეტის მომხსენებელი იმყოფება საქართველოში დღეს ის გამართავს შეხვედრებს პარლამენტში პარლამენტის თავმჯდომარესაც ხვდება თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი თეაწუკიანი ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხებს დღეს პრესაგეტევეს პრესკლუბში საგარეო საქმეთა სამინისტროში ბიზნეს ომბუდსმენ გიორგი პერტაიას აქვს დაგეგმილი დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან შეხვედრა. არ არის დაანონსებული დაზუსტებული თემა, თუ რა საკითხზე უნდა ესაუბროს ის. გარდა ამისა, ქართული დასის ლიდერი დღეს ამნისტის პროექტის პრეზენტაციას გამართავს. აქციის საქართველოს მარათონის სიცოცხლის გადასარჩენად ორგანიზატორები ამ აქციაზე ელაპარაკებიან დღეს საზოგადოებას. ინვალიდთა ასოციაციის პრეზიდენტი ზაზა სიხარულიძე პრესკონფერენციაზე იტყვის იმაზე, რომ დღეს იგეგმება ინვალიდთა ასოციაციის იძულებითი წესით გამოსახლება ახალი ოფისიდან. დემოკრატიული მოძრაობის ოფისში იმართება ბრიფინგი კონსტიტუციურ ცვლილებებზე. და გეტყვით ასევე ახალი მემარჯვენეები რეგიონებში განაგრძობენ შეხვედრებს და გეტყვით რომ მილიარის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს ლომბარდების ბაზრის კვლევის შედეგების პრეზენტაცია გამართება. დღეს საქართველოს ეროვნულ მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში აკაკი შანიძის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიება და როგორც უკვე გითხარით პეკინში შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი დაიწყო დღეს.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახდათ ეს ცოტა ხნით დავხტოვეთ კაცები შემოვალთაქ შევიკრიბებით. ცოტა ლუდიც რო კონდეს არ იქნება ალბათ სუდი, მაგრამ დილიდან რა უბედურება. ეს უბრალოდ ეს ის სტერიოტიპის გასაძლიერებლად უფრო თქვი, თორე ხა 9:18, უფრო ზოგადად 10:18 წუთზე არავის არ ჭირდება ეგ. მაგრამ ფეხბურთზე კი ვილაპარაკებთ. ჩვენთან ერთად სტუდიაში ვართ აივინ პირველ რიგში ჩვენი სტუმარი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური მდივანი რეზო არველაძე და ასევე ჩვენი ოთო მაღლაკელიძე, რომელიც ყოველდღიურად გვაცნობს ხოლმე სპორტის ამბებს. ჩვენ ვილაპარაკებთ ორ რამეზე, ნუ ევროპის ჩემპიონატზე თუ მოვასწარით ძალიან მინდა რომ ვილაპარაკოთ მაგაზეც, მაგრამ დაიწყოთ ქართული ფეხბურთით. დიამშვიდობის ბატონო რეზო, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დიამშვიდობის ოთო. მოდი ოთო შენგან დავიწყებ. გითხარი მოკლედ რა ითქვა კოლეგიაზე, რომ შემდეგ ბატონო რეზოს თანაც განვიხილოთ აქ.
დიამშვიდობის. პირველ რიგში მე მიულოცავ ბატონო რეზოს გუშინდელ ახალგაზრდული ნაკრების გამარჯვებას.
დიდი მადლობა.
ხო, მართალია არა გვაქვს შანსი გასვლის 2013 წლის ევროპის ჩემპიონატზე, მაგრამ მაინც კარგია, როდესაც იმარჯვებ და ესტონეთი დაამარცხეს გასვლაზე ტალინში. ხო, რაც შეეხება აღმასკომზე, როგორც ვიცი, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო მომავალი ჩემპიონატის
ყრილობაზე.
ხო, ყრილობაზე. ანუ ჯერ აღმასკომი უძღოდა და მე ყრილობა იყო. ხო, მთავარი საკითხი იყო თო რამდენ გუნდიანი უნდა ყოფილიყო მომავალი ჩემპიონატი და ეს კარგია რომ თვითონ გუნდებს მიეცით გუნდების ხელმძღვანელობას თავიანთი აზრის დაფიქსირება.
რამდენადაც ვიცი, იყო ესეთი აზრი, რომ 16-იანი ხომ არ იყოსო და შემდეგ
რატო
ხო, რა იქნება მაგასაც უთხრა.
პირველ რიგში მეც მადლობას მოგახსენებთ ჩემთვისაც ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან სტუმრობა რა შეეხება თქვენს მილოცვას სიამოვნებით მივიღებ აქვე დავამატებ რომ ჩვენმა 17 წლამდე ნაკრებმა კასპიის თასი მოიგო გუშინ ჩამობზანდნენ ბიჭები ბაქოდან სადაც პირველი ადგილი აიღეს სხვა შორის ან კარგ გუნდებს მოუგეს იაპონიას მათ შორის და ესე ძალიან სასიამოვნოა რაც შეეხება გუშინელ ყრილობას პირველი და ფუნდამენტალური ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპი რადომაც ჩვენ შევთავაზეთ მათ 12 გუნდი იმიტომ რომ ეხლა 12-მა გუნდმა, ამ 12-მა გუნდმა დაიმსახურა უმაღლეს ლიგაში სპორტული პრინციპებით და მოგებული თამაშების რაოდენობით და დაკავებული ადგილების მიხედვით დაიმსახურა უმაღლეს ლიგაში თამაშის უფლება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ არ გვინდოდა რომ ამის რაღაც განსაკუთრებული მომხდარი იყო და დაუშვათ აგვერჩია შემდეგი 4 გუნდი. რატომ არის 16 საუკეთესო მოდელი ესეც ძალკე საკამათოა ჩემთვის პრინციპში 18 ჯობია 16-ს. აქ არის რამოდენიმე მომენტი მნიშვნელოვანი, ერთი რომ თამაშების რაოდენობა წლის განმავლობაში, რომელსაც ემატება მინიმალური რაოდენობა თამაშების უმაღლეს ლიგის გუნდებს, რომელსაც თასის გათამაშებაში უნდა ჩაატარონ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით UEFA-ს და ჩემპიონთა ლიგის გათამაშებაში მონაწილე გუნდების რაოდენობა. ხა, ერთი მხრივ ამას რომ შეხედო, რაც უფრო მეტი თამაში უწევს გუნდს, ესე იგი უფრო შორს მიდის ქართული გუნდი, ხო? ამ ეს გულშემატკივრისთვისაც, კლუბისთვისაც და ნებისმიერი ფეხბურთელისთვისაც უფრო კარგია, მე ვიტყოდი, ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია და აქედან გამომდინარე, ხა, 40-45 თამაში რო გამოუვიდეს ფეხბურთელს, რომელსაც აქვს პრეტენზია იმაზე, რომ საქართველოს ნაკრებში უნდა მოხვდეს და ერთჩვენიერ დღეს უკეთეს კლუბში უნდა წავიდეს და უკეთეს ჩემპიონატში თამაშოს, მე მგონი ამაზე საერთოდ არ ღირს ლაპარაკი. 12 გუნდის შემთხვევაში ოპტიმალური თამაშების რაოდენობა იმ სისტემებით, რომელიც ჩვენ შეიძლება შევთავაზოთ, არის ან 32 ან 33 სამწრეთ. ამას თუ დავამატებთ დაუშვათ 5-დან 7-მდე მინიმალურ რაოდენობას თასის თამაშების, მაშინ 40 თამაში დაახლოებით შეუგროვდება. ხო, 40 თამაში მე მგონი არის ის მინიმალური რაოდენობა, რასაც ყველა ფეხბურთელი, რომელიც ფიქრობს საკუთარ თავზე, საკუთარ კარიერაზე, საკუთარ მომავალზე, უნდა თამაშობდეს რა. ამაშიც ალბათ დღეს ცალკე კლუბებთან როცა შევხვდებით, შევთანხმდებით, აი ეს ორი საკითხი იყო მნიშვნელოვანი.
მე ერთი შეკითხვაც დავამატო ამასთან დაკავშირებით. არავისთვის დასამალი არ არის რომ საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატი არ არის ყველაზე პრესტიჟული მსოფლიოში, რბილად რო ვთქვათ, ამასთან ერთად ამას ახლავს სხვა პრობლემებიც, რომ მატჩები თვალ საინტერესო არ გამოდის ერთი და მეორე არის დაბალი ნდობა, ანუ ყოველთვის არის ეჭვი რომ იქ რაღაცა ჩაწყობილი მოხდა, რაღაცა უკან იყო შეთანხმება, საჭთან რაღაც ხანერი გარიგება იყო და პრინციპ საფუძვლიანი ეჭვებია, თამაშ რო უყურებ გიჭდება ადამიანს ეჭვი რომ ესე უნდა იყოს, თორე აი ამას რა შეიძლება ეშველოს.
მოგახსენებთ საქართველოს ფეხბურთს ძალიან უყვართ რა და ძალიან რთულია ერთი ხელის მოსმით რომელიღაც კლუბი ან რომელიღაც რეგიონს მოწყვიტო ეს საშუალება, რაც არის ფეხბურთი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ პრინციპულად ვარ იმის მომხრე, რომ განკერძოდეს ყველა გუნდი და იყოს კლუბების, ასე ვთქვათ, და არა მუნიციპალური კლუბების ან სამინისტროს კლუბების ჩემპიონატი, ეს ამ ეტაპზე მაინც გარდამავალი დრო არის და გაგვიჭირდება რომ ესე ერთი ხელის მოსმით ეს გავაკეთოთ რა. რაც შეეხება ნდობას და დაუშვათ აი ამ ჩაწყობილ თამაშებს, ეს არ არის მარტო ქართული სენი.
ნუ ხო ხედავთ სოფლიოში როგორ ხდება.
მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირად მიდის ამაზე ლაპარაკი, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ აი თვითონ ფორმულა ჩემპიონატის ჩატარების რეგლამენტი, პროექტი ყოფილიყო ისეთი, რომ რაც შეიძლება ნაკლები გუნდებს ქონოდათ იმის საშუალება, რომ აი ცოტა ადრე მაგალითად გადაეწყვიტათ თავიანთი დარჩენა არ დარჩენის ბედი და აი დონეცკის შახტიორი რო იყო ხოლმე ადრე საბჭოთა კავშირში და ვერც წირო ვერ მიდიოდა ხოლმე და ვერც უკან ეგეთი გუნდები ყოლოდა ნაკლები. ამას ხელოვნურად მაინც ვერ შექმნი, ეს მაინც ბუნებრივი პროცესი, ეს მაინც თავმოყარეობის საკუთარი თავის პატივისცემის და მთლიანად ქვეყნის ფეხბურთის და მათ შორის პირველ რიგში საკუთარი თავის პატივისცემის
ამბავი. ანუ შეიძლება კიდევ შეკითხვა რომ აი ახალგაზრდული ნაკრები ახსენეთ და 38 თანხმობთ რომ ესეთი კარგი ახალგაზრდული ძალიან დიდი ხანია არ ყოფილია.
არა მარტო ერთი, იცი მინდა გითხრათ, ვასიკო მაისურაძის ნაკრებმა ნამდვილად ისეთ შედეგს მიაღწია, რაც აქამდე ქართულ ფეხბურთში არასოდეს არ დაფიქსირებულა. ეხა თუ ამას დავამატებთ იმას რა კატეგორიის და რა სიძლიერის ნაკრებები გაიარა და საიდან გავიდა ჯგუფიდან, საიდან გავიდა ელიტ რაუნდიდან და მართლა მე 80 წუთზე 10 კაცით გაუშვა გოლი ჰოლანდიის ნაკრებთან ხა რომელიც
ჰოლანდიის ნაკრებს
სადაც არ ვარ ისე ჩემპიონატი რო ვითამაშოთ 17-ამდე 19-ამდე 21-ამდე და თუ გინდა 61-ამდე მაინც ყოველთვის განიხილება როგორც ფავორიტი.
ალბათ აი ფეხბურთის ფედერაციაში ფიქრობთ რა ეშველებათ ამათ, რა ეშველებათ კი არა უბრალოდ რო გაიზრდებიან და რანაირად მაქსიმალურად შეუწყოთ ხელი რომ აი ეს რაც აქვს ეს მუხტი რაც აქვს, ნიჭი რაც აქვს რო არ დაიკარგოს და თქვა მაინც სხვა ჩემპიონატებში
არ გაიგო ობიექტური პრობლემები. ესეთი ნიჭის და ესეთი საშუალების ბავშვები რომლებიც უკვე ევროპის ჩემპიონატზე თამაშობენ ნამდვილად ვიცი ხარო 60% ფეხბურთელების უკვე ვიღაცა სადღაც მონიშნული იყოს. ესენი რომ ჩვენები რომ ჩვენ რო ვიყოთ ეხა დავუშვათ მალტელები თუნდაც ან შვედები ან ევროპის რომელიმე ქვეყნის ამ ბავშვის პასპორტის პრობლემა, წასვლის პრობლემა, სამუშაო ვიზის აღების პრობლემა ხო არაფერი არ ექნებათ რა. იმდენად რამდენადაც ეს ამ კუთხით ძალიან გართულებულია მე რეიწყებ მთელი პროცედურები ჩვენ აუცილებლად უნდა მქონდეს ალტერნატიული ვარიანტი. ალტერნატიული რა არის რომ ჩვენი ჩემპიონატი გახდეს უკეთესი და პირველი ნაბიჯი როგორც მინიმუმ ხო შეიძლება რომ ყველა ვერიპონოს გუნდი ან ყველაზე არ მოხდეს მოთხונה. ან უბრალოდ არ უნდადეს ადამიანს და კონდეს სურვილი თბილის დინამოში ითამაშოს და თავის ქალაქს, თავის გუნდს ემსახუროს, იმიტომ ჩემთვის, ჩემ ბავშვობაში იმისიქით აზროვნება არ მიდიოდა. ჯერ უნდა მოხვედრილიყავი დინამოში, ჯერ უნდა გეთამაშა დინამოში და შე როცა გეკნებოდა შენ იმაში, რა ქვია, სივიში, რომ თბილისის დინამოს ფეხბურთელი იყავი და ითამაშე 100 თამაში, შეაგდე 200 გოლი თუ 40 თუ. ხო, ეს აუცილებლად მოგეშველებოდა იმაში, რა ქვია, უკეთესი ჩემპიონატის და უკეთესი გუნდის მოძებნაში, რა.
ხო, ერთი სულ მოკლედ მინდა ისევ დაუბრუნდე იმ ყრილობას, სადაც გადაწყდა რომ პროფესიული ფეხბურთის ლიგა უნდა აღდგეს, რომელიც არისო ბოლო წლებში. აი ამის თავარი მიზანი უფრო დაწმენდა თუ აი რა?
არა, ეხა ეს არის ჯანმრთელი მოდელია საერთოდ ურთიერთობის ფეხბურთის ფედერაციას და პროფესიულ საფეხბურთო ლიგას შორის. ამის ასე ვთქვათ, მნიშვნელობაზე მე ბევრს არ შევჩერდები, უბრალოდ გეტყვით რომ ეს ლიგა რაც არსებობს, პირადად ერთ-ერთი დამფუძნებელი მაგისი ვარ მე. ეხა რა არის ეს რა? სულ არ მინდა რომ ისე იქნას გაგებული თითქოს ფეხბურთის ფედერაცია. თქვენს თავსაც კი ვარი
მოიცი.
აპირიქით გეუბნებათ, გავაკეთოთ, თქვენ აღშოდებათ ეს, თქვენ აღარ გექნებათ ამის პრობლემა. ხო რა ასკი პრობლემა რო არ მინდოდეს და ვისა ფეხბურთი რო არ მინდოდეს, მაშინ წავიდოდი სადმე იმაში ვიმუშაოდი კომპანიაში ან სადმე და რა ვიცი მე რა, ეს ჩემი ცხოვრების წესია და ჩემი ცხოვრებაა რომ ფეხბურთზე ვილაპარაკოთ, ვიკამათოთ, იყოს დაუშვათ თავსატკივარიც და იყოს გამარჯვებებიც და ესეთია რა, ეს სფერო ესეთი. ეხა რასაკვირველია, ეს ბევრად უფრო ჯანმრთელი მოდელია ვიდრე ყველაფერი, აი მართლა ყველაფერი აკეთოს ფეხბურთის ფედერაციამ. ეს ფეხბურთის ფედერაციაც ეხა ყველა ფერში შეზღუდულია, ჩვენ არა ვართ გერმანიის ფეხბურთის ფედერაცია რომ 200 მილიონი მქონდეს ბიუჯეტი და მეორე მხრივ ჩვენ არც ის არ გვინდა რომ ადამიანები დაუშვათ მოვიყვანოთ სამსახურში და არაფერს არ აკეთებდნენ ან არ მოვიყვანოთ და დაუშვათ შევამციროთ ადგილი. ამიტომ თუ ეს იქნება ცალკე ორგანო, თუ როგორც ისეთი როგორც იქნება ფუძალის ასოციაცია მაგალითად, ხო, ისეთი როგორც იქნება ქვიშის ფეხბურთის ასოციაცია, რაც ბიჩ სოკერ რაც ქვია რა, რასაც FIFA-ს და UEFA-ს გავალდებულებს, ან გოგონების კალების ფეხბურთის ასოციაცია, ხო? ესეც ხო ძალიან გაუგებარი რამეა საქართველოში. უცბად თურმე დაირკვა რომ კალები თამაშობენ საქართველოში ფეხბურთს ორი სხვათა შორის ორი მათგანი შეთანხმებით აზერბაიჯანის ნაკრებში ითამაშებენ მსოფლიო ჩემპიონატზე ახლა სექტემბერში ბაქოში.
აა და ბოლოს არ მინდა ისე გაგიშვათ რომ ვკითხოთ, გუშინ ლაპარაკობდით ევროპის ჩემპიონატზე და თუმცა რომ აი პლატინას უთქვამს რომ ესპანეთი ან გერმანიაო მეტიო არ განიღილებაო თქვენ
როგორ ახალთ? ჯერჯერობით მე ესპანეთი და გერმანია
პლატინას.
ეხლა როგორ არის მე გეტყვით რა. ეხლა როგორ არის რა. აქ ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ნუ პირველი აბსოლუტურად ესე უალტერნატივოდ ეს არის ფეხბურთის ფედერაციის და UEFA-ს ურთიერთობა და ჩვენ ამ დონეზე ვარკვე და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ამისი სახელმწიფო რა. სახელმწიფო იქიდან გამომდინარე რომ იქ დგება გადასახადების.
ა მე ევროპის ჩემპიონატის პროგნოზებზე კითხე.
არა, არა, მესმის. ა თქვენ იძახით რომ ა მე მეგონა მასპინძლობაზე მე.
არა, არა, მასპინძლობაზე.
ეხლა ვადენის ვარეთ ხო ეხლა
პროგნოზი არ
ვიცი რომ ეს პენტ
დაგერინია. ხო და პრინციპით
მიგაცებს მივამატებდი ეხლა მე ეგრე არ დატოვებდი, მაგრამ ისე გუში რომელი საათი იყო გეტყვით ეხლა და საერთოდ 2:30 იქნებოდა სახში სტუმრები მყავდა და შემეკითხეს ზუსტად ესე უპასუხე მე არც ვიცოდი შეთაშორის რა თქვა პლატინა რა. მაგრამ ერთი საოცარი იდეა თქო გუშინ ღამე შოთიკონ ფეხბურთის ღურების დროს რა უყურებდით ოსასუნა ბარსელონას ძველ თამაშს ეს შემთხვევით რაღაც გადავრდეთ და მე 56 წუთზე 7:00 რო იყო 6:00 ხო გახსოვთ ეგ თამაში არის ესე წიანდადება რამდენად გაგავა ეს წიანდადება არ ვიცი ნახევრად ხუმრობთ მესის მიუცებს სოფლიო მოქალაქის სტატუსი რა და ევროპის ჩემპიონატზე აირჩიოს თვითონ გუნდი და როგორც სოფლიო პასპორტის ასე ვთქვათ მეპატრონე და მქონე ითამაშოს ნებისმიერ გუნდში რომელსაც თვითონ აირჩიოს აქედან გამომდინარე
თამაში სიამოვნებაა
რომ წელიწადში ერთხელ კი არ უყურებთ მესის დიდ იმას ფორუმებზე ევროპის ჩემპიონატზეც იქნება კოპა ამერიკაზეც იქნება
და სხვაჯერ გადასარევიდეა სიამოვნებაა
და თქვენ უბალეშიკებდით იმ ნაკრებს ხო
მესი
არგენტინის უბალეში
ყველას აი ლიხტენშტაინის ხო მესი ითამაშებს ლიხტენშტაინში იმიტომ ადრე ბეგრი მარადონას უბალეშიკობდი მე ზიდანს უბალეშიკობდი უბრალოდ გულშემატკივრობ
ძალიან დიდი მადლობა კიდე ნეტა დრო გქონდეს მაგრამ აღარ აქვს მადლობა რომ ძანდით რეზო არველაძე ფეხბურთის ფედერაციის გენერალურ მდივნად მოიხსენიებ მაგრამ არა მხოლოდ ისედაც ბევრი სხვა ტიტულიც აქვს მას ოთო მაღლაკელიძე ჩვენ ვიყავით ერთად ლაპარაკობდით სპორტზე ვაგრძელებთ ახლა გადაცემას და მოუბრუნდებით ისევ ნაკლებად საფეხბურთო ამბებს 9:31 წუთია შეგახსენებთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ახლა ახალი ამბებით გავაგრძელებთ და შემდეგ მოუბრუნდებით ისევ ჰილარი კლინტონის ვიზიტის შედეგების შეფასებას კიდევ ერთი სტუმარი გვეყოლება ცოტახანში თენგიზ ფხალაძე და ჩვენ განვიხილოთ ამ სტატუს ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტების ამბავს მანამდე ახალი ამბებით ნინო გელაშვილია ჩვენთან
მაშასე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი დღეს დაიწყებს ვიზიტს აზერბაიჯანში. ეს იქნება სამხრეთ კავკასიის ბოლო ქვეყანა მისი ამ ტურნეს დროს. სომხი და აზერბაიჯანი კი ერთმანეთს უცვლიან ბრალდებებს, რომლებიც უკავშირდება ერევანში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ყოფნისას. მათ საზღვართან მომხდარ სისხლიან ინციდენტს სომხეთმა სამშაბათს დაადასტურა, რომ ხუთი აზერბაიჯანელი ჯარისკაცი დაიღუპა შეტაკებაში, რომელიც მოხდა სომხეთის და აზერბაიჯანის სამხედროთა შორის და ინციდენტში ბაქო დაადანაშაულა. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით კი მისმა ჯარმა ჩაშალა მცდელობა სომხეთის ტერიტორიიდან აზერბაიჯანში გადასულიყო სომეხ დივერსანტთა ჯგუფი. დღეს ჩინეთის დედაქალაქში დაიწყო შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების ლიდერთა სამიტი. რუსეთს წარმოადგენს ამ სამიტზე პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. სამიტზე განსახილველ საკითხთა შორის უმთავრესია უსაფრთხოება შუა აზიაში და ვითარება ავღანეთში. რუსეთის პარლამენტის ქვედა პალატა მხარი დაუჭირა წინააღმდეგობრივ კანონპროექტს, რომელიც მნიშვნელოვნად ზრდის ჯარიმა საპროტესტო აქციების მონაწილეებისთვის და აგრეთვე აფართოვებს დარღვევების წრეს, რომლებისთვისაც ჯარიმები წესდება. ახლა უკვე პარლამენტის ზედა პალატამ უნდა განიხილოს ეს კანონპროექტი და დამტკიცების შემთხვევაში რუსეთის პრეზიდენტმა უნდა მოაწეროს ხელი. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, სულ რამდენიმე წუთში ალბათ ხო ნიკო გავიგებთ დეტალებს, დატოვა თუ არა შეერთებული შტატების
მაქსიმუმ რა.
საქართველო, დიახ, ბათუმიდან ჩაგვერთობა ჩვენი კორესპონდენტი. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების მხრიდან აფხაზი და ოსი ხალხისთვის ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტების აღიარებას წარმოუდგენელ დიპლომატიურ მხარდაჭერად აფასებს.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახდათ ეს, გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა. რეზო საყივარიშვილთან ერთად ის ეკონომიკაზე გვეტყვის, ვინ იცის სტატისტიკა აქ მოდანილი. აბა როგორ არის ესა გითხარი?
შეიძლება კიდევ ერთხელ დღეს ტრანსპორტზე ვისაუბროთ, აქედან ნაწილისწორით სტატისტიკა შეეხება. კერძოდ კვლევით მასააგენტო ავტოსტატმა ქვეყნების რეიტინგი გამოითვალა, სადაც 1000 სულ მოსახლეზე ყველაზე მეტი ავტომობილი ფიქსირდება. აღმოჩნდა, რომ საქართველოში 2011 წლის ბოლოს მდგომარეობით 750,000 ავტომობილო საშუალება რეგისტრირებული და შესაბამისად გამოვიდა, რომ 1000 ადამიანზე 171 ავტომობილი მოდის. პრინციპში, თუ შევხედავთ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს, აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მეტი არის ლიტვაში, 555, ანუ სტატისტიკურად თუ შევხედავთ, ყოველ მეორე. თუმცა რეგიონს თუ შევხედავთ, საქართველოში უფრო მეტია ვიდრე სომხეთსა და აზერბაიჯანში, იგივე ცოტა მეტია საქართველოში ვიდრე უკრაინაში და მოლდოვაში. სხვა ქვეყნებთან შედარებით ჩამორჩენა არსებობს. ნუ რეიტინგის ლიდერი უბრალოდ ეს ინტერესისთვის ვიტყვი, რომ მონაკო ყოფილა, სადაც 1000 ადამიანზე 900 ავტომობილია, ანუ პრაქტიკულად იქ ასაკის მიუხედავად ყველა ადამიანს სტატისტიკურად ავტომობილი ერიცხება. რაც შეეხება კიდევ ერთ მიმართულებას, სატრანსპორტო გადაადგილების, ეს ავია მიმართულება, რომელზეც ორი სიტყვა შეიძლება ითქვას, ნუ პრეზიდენტის გამოსვლა ორი დღის წინანდელი ყოველას გვახსოვს, სადაც მან ილაპარაკა იმაზე, როგორ ყლეფენ ავიაციო ოპერატორები იქნებოდ, ავიაკომპანიები იქნებოდ აეროპორტები მოსახლეობას. Ну,
მან მინდა შეგეკითხო, რა შეიძლება რომ სახელმწიფოს გააკეთოს? ეხო სრულიად კერძო ინტერესები.
Ну, არსებითად არც არაფერი, მით უმეტეს იგივე აეროპორტებთან სახელმწიფოს არ ხელშეკრულება გაფორმებული და სხვა შორის იმ თავითვე იყო ლაპარაკი, რომ სახელმწიფო მათ ზედმეტ უფლებებს ანიჭებს ამ ხელშეკრულებებით, მაშინ ეს არავის არ გაუპროტესტებია. Ну, დღეს აღმოჩნდა, რომ ეს პრობლემა არსებითად ასეთ ტიპის ინტერვენციები ბიზნესში ხშირად ხდება და აღარ გვიკვირს ბოლო დროს. რაც შეეხება საავიაციო ბაზარზე ხელმისაწვდომის უზრუნველყოფას, ფას გუშინ წინ შემოვიდა, როგორც ვიტყოდა, უნგრული ავიაკომპანია ვიზეარი, რომელიც პირველ ეტაპზე უკრაინის მიმართულებით განახორციელებს იაფრენებს და აღმოჩნდა, რომ გიორგი კოდუა, რომელიც ასევე ხანგრძლივი პერიოდის გამოცდილებით ხასიათდება ავიაბიზნესში, აპირებს ახალი ავიაკომპანიის ეარ კავკასუსის დაფუძნებას ქართულ-არაბული ინვესტიციებით, რომელიც ასევე დაბალი ბიუჯეტიანი იქნება და ჩანაფიქრის
მიხედვით. ერთსაც კითხავს სწრაფად, თუ ამიტომ ყველანაირ დროს გადავაცილებ, მაგრამ საინტერესოა, რომ ეს 20 ევროიანი ფრენა, იაფი ფრენა არის მთლიანად დამოკიდებული ხალხის რაოდენობაზე და დაფინანსებას, ხო? ანუ თუ ბევრი ხალხი იფრენს უკრაინაში, ექნებათ 20 ევროიანი
ტარიფი. გაზეთის ტირაჟივით არის.
Ну, სავარაუდოდ 100-ია, ვინაიდან როდესაც აპირებდა მაგ იგივე რიანე არის საქართველოს შემოსთავს სუბლიოს მსხვილესი დაბალი ბიუჯეტიანი კომპანია, მან სწორედ იმის გამო შეიკავა თავი, რომ ვერ იქნებოდა მუდმივად უზრუნველყოფილი ის ნაკადი, რომელიც მას საშუალებას მისცემდა დაბალი ფასი შეენარჩუნებინა. უფრო დაბალი ნაკადის არსებობის პირობებში ის იძულებული გახდებოდა ფასი გააზარდა, რაც ელემენტარულად მის საქმიანობის ყველანაირ პრინციპს შეეძინა. რა თქმა უნდა, ეგრე თურქიშიც დაფრინავს.
დიდი მადლობა, რეზა საყევარიშვილი იყო ეს ვარძელი, გადაცემას 9 საათი და 37 წუთია და ახლა ჩვენთან ერთად არის ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ თენგიზ ფხალაძე და ჩვენ ვილაპარაკებთ გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. ჩვენ ვილაპარაკობთ ჰილარი კლინტონის ვიზიტის შედეგებზე, შეჯამებაზე და ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან განცხადებაზე, რომელიც ამერიკის სახელმწიფო დიონმა გააკეთა, რაც შეეხებოდა იმას, რომ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრებ ადამიანებს საშუალება მიეცემათ ამერიკაში სტატუს ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტებით ჩავიდნენ. ეხლა მინდა რომ ცოტა შევაჯამოთ, რა არის სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტები და რატო მნიშვნელოვანი და შემდეგ ჩვენს კორესპონდენტს ნატაი მედაიშვილს ჩართავ აეროპორტში ადილიდან და ნახოთ კაფრინდა ქალბატონი ჰილარი თუ რა ხდება იქით. ჯერ დავიწყოთ აქედან. დილან მშვიდობის, მადლობა რომ მოგდანით და რატო იყო მნიშვნელოვანი ჰილარი კლინტონის ეს განცხადება.
მოგესალმებით, მე მოსალმებით მენელებს. სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტი რა წარმოადგენს? როდესაც საქართველო მიიღო სტრატეგია ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ, რაც შემდგომ მოყვა სამოქმედო გეგმა, იქ ჩაიწერა, რომ საქართველო გასცემ სტატუს ნეიტრალურ დოკუმენტებს. ორი ტიპის დოკუმენტზე გვაქვს საუბარი, ეს არის ეგრეთ წოდებული შიდა ID, შიდა მოხმარების ID და სამგზავრო დოკუმენტი. დაჭირდა გარკვეული დრო იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი ასახულიყო კანონმდებლობაში და გასული წლის ივლისში შეტანილი იქნა საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი და საქართველოს პარლამენტში იქნა დამტკიცებული. და პრინციპში სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტი ამოქმედა სექტემბრის ბოლოდან.
ოღონდ მაინდამაინც არც აფხაზებს უნდა და არც ოსებს, იმიტომ რომ საწაიღოთ.
ხო, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ მაინდამაინც არავის არ უნდა და, იმიტომ რომ საინტერესო, მე თავიდან ვიყურებდი ამ სტატისტიკას. საინტერესო ის დაფიქსირდა, რომ მანამდე სანამ ამ სტატუს ნეიტრალურ დოკუმენტს აღიარებდა რომელიმე სახელმწიფო, იყო მსურველები, რომლებმაც უკვე აიღეს. ანუ ინტერესი ამ დოკუმენტების მიმართ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რეალურად არსებობს. სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ არ მხოლოდ ქართველები არიან, ვინც იღებენ ამ დოკუმენტებს. დღეისათვის სანამ ამას აღიარებდა ამერიკის შეერთებული შტატები და მოისმენდით ამ განცხადებას, უკვე რამდენიმე ქვეყანას, ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანას აღიარებული ჰქონდა ეს დოკუმენტი, ისევე როგორც აღიარებული ჰქონდა იაპონიას. მაგრამ ბუნებრივია, რომ შეერთებული შტატების მხრიდან ასეთი ხმამაღალი განცხადება ძალიან სერიოზული სტიმულია, იმიტომ რომ რაოდენობა იზრდება იმის და პროპორციულად თუ სად შეუძლია ადამიანს წასვლა. როდესაც საუბარი ამერიკის შეერთებულ შტატებს და თანაც აქ არისო საუბარი იმაზე, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ ამით შეუძლიათ მიიღონ ამერიკის ვიზა. საუბარი იყო იმაზე, რომ გარდა ამისა იქნება სპეციალური პროგრამები, მათ შორის საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლითაც შეუძლიათ ისარგებლონ ამ ტერიტორიების მოსახლეობას.
ანუ ეს არის პლუსი, რომელიც თქვათ მოცხოვრობს.
ეს არის სერიოზული
და მაგ არჩევანი რომ ავიღო რუსული პასპორტი თუ ავიღო
სტატუსი,
აი სპეციალური პროგრამა არის ეს უნიკალური, რაც აქეთ გადმომძალავს, ხო?
კი ბატონო, და რაც ხას უსვამს ჩართულობა საქართველოს ხარჯზე. ანუ ეს არ არის რაღაც ტიპის დოკუმენტი, რომელსაც გასცემს რომელიმე სხვა სახელმწიფო, ან ეს არ არის რაღაც სტატუსის აი რება, ხო შეიძლება დავშვით თქვა რომ რაღაც ჩვენ გვინდა ამ ხალხის ჩართულობა, მოდით აი არსებული დოკუმენტებით მივცეთ საშუალება. არა, ეს ხას უსვავს საქართველოსთან მას. მიუხედავად იმისა, რომ თავად სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტი არის, რატო ქვია ნეიტრალური, ხო? მაქსიმალურად ნეიტრალური. მაქსიმალურად ნეიტრალური გამომდინარე იქიდან, რომ იმ ადამიანებს, რომლებიც აიღებენ ამას, არ შეექმნას პრობლემა და ეს არის ხაზგასმა იმაზე, რომ იმ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანები არიან საქართველოსთან ამოქალაქეები და არა დავშვით რუსეთის ფედერაციის
ამ. რანაირად არის ხაზგასმული გარდა იმისა, რომ საქართველოს გასაზ დოკუმენტი სადმე წერია კი რა
არა ეს ხაზგასმულია რითი იმ ვალდებულებებით რასაც კისრულობს საქართველოს იმიტომ რომ მოიხსენებათ რომ ადამიანის გადაადგილება უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე ყოველთვის დაკავშირებულია გარკვეულ რისკებთან ხო იმ ქვეყნისათვის რაც უკავშირდება არარეგულარულ მიგრაციას და რეადმისიაზე და აი ასეთ პრობლემებზე პასუხისგებლობა აუცილებელია რომ აიღოს რომელიმე სახელმწიფო ხო ამ შემთხვევაში შეიძლება ვილაპარაკოთ გამარტივებულ სავიზო რეჟიმზე და საქართველოს სრულად იღებს პასუხისგებლობას აი ამ მოქალაქეებზე
და საქართველოს კედან რა, ნუ ერთის რომ ხდება დაახლოება, ხო, როგორც ხდება
ჩართულობა,
ჩართულობა არის, ეს არის ძირითადი.
მე მინდა გითხრათ, რომ სტრატეგიის განხორციელების ძირითადი ღერძი არის სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტების ამოქმედება. თუ ეს დოკუმენტები ამოქმედა და ამუშავდა წარმატებით, გაცილებით დიდი ეფექტი იქნება მიღწეული და გაცილებით ღრმა იქნება ეს ჩართულობის და თანამშრომლობის მექანიზმი ამ გაყოფილ საზოგადოებაში და გაცილებით მეტი იქნება აი ამ დობის ამაღლების ხარისხი და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის სწორედ იმ მოსახლეობის დაბრუნება, როდესაც ვილაპარაკობთ ტერიტორიების დაბრუნებას, ხოლმე ეს არის მოსახლეობის დაბრუნება, რომ აი ეს მტრის ხატი რომელიც იქნება, ეს მტრის ხატი არ არსებობს და ეს მტრის ხატი დაინგრეს. ასე რომ ეს არის საკმაოდ სერიოზული წინგადადგმული ნაბიჯი, რასაც ხვათაშორის საკმაოდ ნუ რასაც საკმაოდ უფრთხია ნარსებული დეფაქტო რეჟიმები, ისე როგორც რუსეთის ფედერაცია, იმიტომ რომ ამის შესახებ არაერთხელ გაკეთდა განცხადება, რომ ეს ეწინააღმდეგება ინტერესებს და ასე რაც უფრო მეტი გაკეთდება, ეს განცხადება უფრო მეტად იზრდება ინტერესის მოსახლეობებში. ანუ მე ამას როდესაც ვსაუბრობ, ლაპარაკობ იმ სტატისტიკაზე, რომელიც არსებობს.
მოდი ახლა მოუბრუნდეთ კვლავ ბათუმს, ნატაი მედაიშვილს ჩავერთებით ტელეფონით და ნახავთ რა ხდება იქ. ის თვალსები დილის კაი 1 საათის წინ მომისულიყო ჯერ კიდევ აეროპორტში. დილამშვიდობის ნატა. მოდი პირდაპირ გადმოგცემ სიტყვას და გითხარი რა ხდება მან.
ჯერჯერობით ბათუმის აეროპორტში არ გამოჩენილა ოფიციალური პირები. სახელმწიფო მდივანი, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ჰილარი კლინტონი დაახლოებით 1 საათში დატოვებს საქართველოს, თვითმფრინავი ბათუმის აეროპორტში მზადდება გასაფრენად. სახელმწიფო მდივანს საქართველოდან საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე და სხვა ოფიციალური პირები გააცილებენ. მოვათვარა ბათუმის აეროპორტში მიხეილ სააკაშვილი ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, მაგრამ როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი და როგორც გუშინ გავსალდა კადრები ბათუმისში, ჰილარი კლინტონის პირველი მასპინძელი იყო მიხეილ სააკაშვილი. გუშინ 5 ივნის ოფიციალური შეხვედრების დასრულების შემდეგ, რომელიც ერთობლივ ბრიფინგს გულისხმობდა, ჰილარი კლინტონი და მიხეილ სააკაშვილი ქედაში გაემგზავრნენ. ეს აჭარის ბათუმთან მდებარე ყველაზე ახლო მაღალმთიანეთია, სადაც ღვინის სახლი მდებარეობს და სადაც საღამოს ვახშამი გამართა საზეიმო შეიძლებასე ითქოს. ასევე საღამოს ბათუმში პიაცას მოედანზე გაიმართა სახელმწიფო მდივნის ვიზიტთან დაკავშირებული საზეიმო კონცერტი და ჰილარი კლინტონი კავკასიის ტურნეს დღეს ამთავრებს ბათუმში და იგი მიემგზავრება აზერბაიჯანში და აღსანიშნავია ისიც, რომ ჰილარი კლინტონი ორი დღით იმყოფებოდა ბათუმში და ეს ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდია ამ ტურნის ფარგლებში, ყველაზე ხანგრძლივად დარჩა ბათუმში.
და ახლა შეკრებილები ხართ, ელოდებით რომ დაახლოებით 1 საათში მოვიდა გაფრინდება, ხო, როგორც გავიგე.
დიახ, ჩვენ 9-ის ნახევრიდან ველოდებით უკვე ბათუმის აეროპორტში. ჩვენ სამდღიანთან წარჩმობილი ზუსტად 1 საათში იგი უნდა წავიდეს გაფრინდეს ბათუმიდან. ელარი კლინტონი 1 საათში დატოვებს ბათუმს.
ძალიან დიდი მადლობა. ნატაი მედაიშვილი გახლდათ ეს ბათუმიდან. აეროპორტში არის ის და ელოდება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს სხვა ჟურნალისტებთან ერთად, როდესაც გაფრინდება. მადლობა ნატო რომ ჩაგვერთე. ახლა ბრუნდები სტუდიაში ჩვენთან ერთად არის თენგიზ ფხალაძე, ჩვენ ვლაპარაკობთ გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი, ჩვენ ვლაპარაკობთ აი კლინტონის ვიზიტის შედეგების შეჯამებაზე. ტელეფონის ნომერს გამოაცხადებ და მიცემ საშუალებას ნინოსაც რომ დაასვას შეკითხვა 2988 327. დარეკეთ, რა ვიცი, რა გაქვთ სათქმელი ნინო.
სმენელი ახაზე უკვე დაიქნება.
Ну, კარგი, ჯერ სმენელს ჩართავ და მერე ნინო იყოს. დილამშვიდობის, გისმენ.
დილამშვიდობის, ბატონო.
მოგესალმებით, ბრძანეთ.
ერთი პირველი შეხედვით შეიძლება დაგვიანებული ეს პასპორტის ომი, მაგრამ ახლა პუტინი რო გამოვიდა ევროპაში, მან იწუწუნა ძალიან რომ აი ვიზის საკითხიო და ეს იყო მოჩვენებით, იმიტომ რომ რუსეთიდან გარბის როგორც ფული, ისე ხალხი. აი ეს ყველა მიწის ეს სიტუაცია და ახლა ეს აფხაზეთის და ოსეთის პასპორტებს ფასი დაედება, რუსები თვითონ დაიწყებენ აქედან გასვლას და ფინანსის გასვლას აქედანაც და ეს რაღაც შორს მიმავალი ბიზნესია. მადლობა ჩემო ბატონო.
კარგი, მადლობა. მოიწესეა. თუ მე ჩვენებარება რა ასე იყოს, ანუ მე ვთქვი რუსეთის პასპორტი თუ მაქვს, ალბათ მირჩევნია რუსი, რომ არ რუსული პასპორტი მქონდეს, ვიდრე სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტი.
რუსული, არა, რუსეთის მოქალაქე ამ დოკუმენტს ვერანაირად ვერ აიღებს, ანუ აქ საკმაოდ ისეთი განსაზღვრულია ვინ უნდა აიღოს ეს დოკუმენტი, ანუ ამ წუთას ჩვენი ლაპარაკობდა იმაზე, რომ აქედან თუ გამარტივებულია და უშვით ვიზის აღება, რუსეთის მოქალაქე ისევე როგორც აი ხა ოკუპაციის შემდგომ ჩასახლებული ადამიანს გაუჭirdება, ну იქ არის განსაზღვრული, ვის შეუძლია იყოს, რომელიც მართლა უნდა ცხოვრობდეს, მართლა უნდა იყოს ამ მიწაწყლის შვილი, როგორც იტყვიან, არის ამის კრიტერიუმები და უპირველეს ყოვლისა ისევ და ისევ ვიძახი, ეს დოკუმენტი ორიენტირებულია იმაზე, რომ მოხდეს სწორედ იმ მოსახლეობის ჩართულობა, რომელიც არის ჩვენი თანამემამულეები, რომლებიც თავის დროზე გამოაცხადა რუსეთის სახელმწიფომ საკუთარ თანამემამულეებად და ჩაატარა ამ მოსახლეობის პასპორტიზაცია. თავის დროზე საქართველოს დაუშვა სერიოზული შეცდომა, როდესაც მის რუსეთის ფედერაციას ამის საშუალება ვეთანხმე სმენელს იმაში, რომ შეიძლება დაგვიანებულია, იმიტომ რომ უკეთესი იქნებოდა, რომ ეს ქონოდა ადრე, 10 წლით ადრე, მაგრამ ნუ არც გამოცდილება ჰქონდა სახელმწიფოს და ნუ ალბათ არც ის პოლიტიკური გამჭრიახობა და არც იმის შესაძლებლობები, რაც აქვს დღეს.
მე სხვათა შორის ჩაგერთვებით დიდი გამოკითხვა ცხადია არ ჩამწერები, Facebook-ზე ვადევნებდი თვალყურს, როდესაც გამოქვეყნდა ამის შესახებ ინფორმაცია და აფხაზების კომენტარი იყო, არ ვიცი რა, მაგრამ რეპრეზენტატიულია, მაგრამ მომეჩვენა რომ იყო, რომ კაი რამეშეს, მაგრამ საქართველოსი არ გვინდა. ანუ წერდა რაღაცა ლაგვარი
სხვას არ დაწერენ. ანუ ღიათ არ დაწერენ, იმიტომ რომ საკმაოდ სერიოზული რატო არ ცხადდება მაგალითად სტატისტიკა. არ ცხადდება სტატისტიკა სწორედ იმის გამო, რომ უფრთხილდებით იმ ხალხს, რომელიც იღებს ამ დოკუმენტს, ინტერესი არის ძალიან დიდი, მაგრამ უბრალოდ ადამიანებს დაფიქსირება იმისა, რომ მათ აქვს ასეთი დოკუმენტი ძალიან უფრთხიან და ეშინიათ ეს მათ პირადულ საფრთხეებას უკავშირდება. მაგრამ რეალურად ეს დოკუმენტი მუშაობს და იმუშაობს კიდე უფრო აქტიურად მით უმეტეს გუშინდელი განცხადების მერე.
ნინო ახლა ხო, საშუალებას რომ დასვას
შეკეთებ. ზუსტად გამაგრძელებ ამ ამბავს, უფრთხიანო ბრძანეთ, რასაც აქვს რეალური საფუძველი, რის გამოც
უფრთხიან.
რეალური პრობლემები შეიძლება მათ შეექმნათ. ფაქტობრივად სახეზე გვაქვს რაღაცნაირი ფრონტი, მშვიდობიანი ფრონტი ამ საბედნიეროდ, როდესაც შეერთებული შტატები უკვე ცდილობს პრაქტიკულად პირდაპირ დაუპირისპიროს რუსულს და წოლას თავისი ვერკეტი. ხო, დიახ, საქართველოს მხარდაჭერით და ამის გავლით. რამდენად თანაზომადია აი ეს ბერკეტი იმ ზეწოლისა, რაც არსებობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის მხრიდან?
დაახლოებით შევადარებდი, დაახლოებით სიტუაცია ესეთია, როგორც იყო 20 საუკუნის შუა პერიოდში, ანუ პროპალოსკენ ცივი ომის პერიოდში, როდესაც დასავლეთ ბერლინი და აღმოსავლეთ ბერლინიდან როუნდოდა გადასვლა და მაშინაც იყო სერიოზული ზეწოლა, გამოიყენებოდა დაუშვით მესამე სახელმწიფოები და ასე შემდეგ. ანუ ამის პრაქტიკა რეალურად ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად გაიზრდება აქეთ ამხარის მიმზიდველობა.
მაგრამ ეს ანალოგი ალბათ არ მუშაობს იმ კუთხით, რომ აღმოსავლეთ ბერლინიდან გულით უნდა დასავლეთ ბერლინში გადასვლა. არ ვიცი რამდენად ასე გულით უნდა დაახაზებს, რომ
არა, შეხოთეშორის ახლა
რატომ უნდათ გულით ეგ არის?
Ну, ერთი
მიაღწევს რამდენიმე მოტივი, რატომაც უნდათ და რატომაც კიდე უფრო მეტად მომდევს. პირველი ეს არის ჯანდაცვის სფერო, რომელთაც მართლაც სარგებლობენ და საკმაოდ დიდია რაოდენობა იმ ადამიანების, ვინც უკვე ისარგებლა ამით, ანუ სტრატეგია რეალურად მუშაობს. ეს არის განათლების პროგრამები, რომელიც კიდევ უფრო აქტიურად ამოქმედდება აი ამ დოკუმენტის შემოღების შემდეგ. ანუ რაც უფრო დიდი იქნება მხარდაჭერა, ანუ თუ აქ იქნება მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს ბუნებრივი საქართველოს საკუთარი რესურსები თუ ინიქრება არა მხოლოდ თანაწონადი არამედ რაღაც ახლოს მდგარიც კი იმასთან შედარებით რაც არის
ზოგადად მისი მე ვიტყოდი საკმაოდ სულ მდგომარეობაში ყოფი ჯანდაცვის სისტემაც კი მიმზიდველია ოკუპირებული ტერიტორიებზე
ნამდვილად მიმზიდველია გამომდინარე იმიტომ რომ ადამიანს ურჩევნია ხა მოსკოვის ჩასვლა ჩამოვიდეს აქ
კრასნოდარში ჩასვლას თუ იქ
კრასნოდარში ჩასვლასაც ხოთა შორის ხო და ამიტომ ვიძახი რა რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ აი ამ სიტუაციაში ამ ეგრეთ წოდებულ ნუ ფარულ ფრონტზე ექნება თუ დიპლომატიური თუ რბილი ძალის soft power-ის ფრონტზე საქართველოს არ იყოს მარტო რაც უფრო მეტი სახელმწიფო დაუდგება მას გვერდით აი ამ ვითარებაში მით უფრო წარმატებული ვიქნები და მით უფრო ძლიერები ვიქნებით ხო ამიტომაც საუბარი როდესაც არის ჩართულობაზე აქ არის ჩართულობაზე მათ ჩართულობაზე საქართველოსთან და საქართველოს გავლით დასავლეთთან აი ეს ორივე კომპონენტი არის მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ დაუშვით ეს რო იყოს მათი ჩართულობა დასავლეთთან ამ შემთხვევაში ნაკლები ბენეფიტი საქართველოს იმიტომ
რომ
ჩვენ რა ხო ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ მოხდეს ჩართულობა საქართველოსთან და საქართველოს გავლით დასავლეთთან. აი ეს არის იმიტომაც ქვია სტრატეგიას. ჩართულობა თანამშრომლობის გზით, რაც გულისხმობს ფართო თანამშრომლობას და არა მხოლოდ საქართველოს ფარგლებში.
მოდი ტელეფონის ნომერს გამოვხსნებ 2998-327 შეგიძლიათ დაერეკოთ. რამდენად ფართოა ეს თანამშრომლობა რეალურად? ჯერჯერობით აცხადეთ და თქვენ ჯანდაცვის სფერო და ნუ განათლებაში აქ აიქ რაღაცა.
ერთი წელია რაც რეალურად ეს ყველაფერი მუშაობს. და მინდა გითხრათ რომ რაოდენობა ნამდვილად მზარდია და შეხოთაშორის ყველაზე კარგი ინდიკატორები რაც არის ამასთან დაკავშირებით ეს გახლდათ ის რომ ჯერ კიდე ყოფილმა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ბაგაფშმა გამოაცხადა ის რომ სერიოზული პრობლემები შეექმნება იმას ვინც აიღებს სტატუს ნეიტრალურ დოკუმენტს და ის რომ ალექსანდრე ანქვაბმა ფაქტიურად ევროკავშირის მისიის ხელმძღვანელი გამოაცხადა პერსონა ნონ გრატად გამომდინარე იქიდან რომ ის ხარს უჭერდა საქართველოს აი ამ ჩართულობის სტრატეგიას ანუ რეალურად ეს არის ის რაც მუშაობს და როდესაც დე-ფაქტო რეჟიმი ხედავს იმას რომ ეს ყველაფერი მუშაობს ინტერესი ამას ვერ გააჩერებ 21 საუკუნეა რაც უფრო დიდი კედელი არ უნდა აღმართო რაც უფრო
რატო ვერ გააჩერებ ესე იგი სად მისცემ ამ დოკუმენტს ანუ
ფიზიკურად მოხდება ამ დოკუმენტის აღების რამდენიმე საშუალება არსებობს მათ შორის ნდობის აღჭურვილობით აღჭურვილი პირის მეშვეობით და შეიძლება საერთოდ პოსტის გაგზავნა ანუ არ არის აუცილებელი ადამიანი მაინდამაინც იქიდან აქ ჩამოვიდეს სულაც არა თბილისში ჩამოსვლა ან ტერიტორიულ ერთეულებში გაიცემა და საკმაოდ ისეთი მოქნილი მექანიზმია ამის მიღების.
ხო, მაგრამ გამოიწვევს ეს მიგრაცია სამ ტერიტორიებიდან იქ დარჩენილი მოსახლეობის. კვიდრ მოსახლეობას გულისხმობ.
იცით რა
არის? მოსახლეობის შეცვლას, მოდი ესე ვიტყვი.
არა, მოსახლეობის
არა მხოლოდ ქართველებს
საუბარია, ისევ და ისევ ვიმეორებ, როდესაც საუბარია მათ საზღვარგარეთ გამგზავრებაზე, რეადმისიის ვალდებულებას ამ შემთხვევაში იღებს საქართველოს მხარე. ხო?
მიგრაციას გულისხმობ არა მხოლოდ ეს არ მიგულისხმია შესაძლოა ესეც იყოს, მაგრამ ოკუპირებული ტერიტორიიდან საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე.
რაღაც გარკვეული ნიშნები მაგის შეიძლება იყოს.
პრობლემები შემექმნება.
ხო, შეიძლება იყოს, მაგრამ არ მგონია რომ ამან მიიღოს ის დიდი მასშტაბები, ანუ ძირითადად უფრო მე მგონი ინტერესი იქნება იმისა, რომ ეს ხალხი დაბრუნდეს. და ასე ვთქვათ, შიგნით გამოაღვიძოს რაღაცა და შიგნით გამოაცოცხლოს და სხვანაირად იაზრონოს. Ну, ძირითადად აქცენტი კეთდება ბუნებრივი ახალგაზრდობას და მომავალთაობას.
მოდი, სმელსაც ჩავრთავ, დილა მშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთა, მოგვიწადით, გისმენთ.
მოუჩივით.
ბატონო, აი ერთი შეკითხვა მაგდა, სადაც ცოტა რეპლიკის ნახეთ, გააჩენი ცოტა გარკვეული თამამად, ესე იგი, თუ დაუკვირდებით ესა ჩვენს დაკარგულ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელ ადამიანს ჩავიგოთ, ოსები პირობითად ავიგოთ აფხაზებით, ხო? რაც დაკარგული ნუ რეალობაა. ესე იგი, რაც საქართველოსში ხდება და როგორ უდიერად ექცევა საკუთარ მოსახლეობას, ეს ხელისუფლება. აი იქიდან შიშის ფაქტორი ხომ უფრო დიდი არ არის, რუსეთი გადაგებია, რომ რუსეთი მაგენ აბოლიციონეს ვინ არიან და რა არიან. ხო, ახლა მაგეთა რომ არაფერი, მაგარი ინტეგრაცია და მაგის გაგვითარება არ ექნება, პირიქით მარტი გაქრობასო გამოიწვევს ფიზიკურად, ეთნიკურად. ხო და ეგ მაგისის ყველაფერი გასარკვევია, მაგრამ აქ ხომ არ არის ესე იგი სათხობელა ხელოვნურა შექმნილი, რომ მათ არ მოიდო საქართველოსი დაბრუნება. მადლობთ ყურადღებას.
მადლობა ზარისთვის.
ამდენი ხანი ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ეს არის სწორედ იმისთვის გაკეთებული, რომ არსებული სტერეოტიპები დაინგრეს და ისევ და ისევ აქ საუბარია იმაზე, რომ უპირველეს ყოვლისა საზოგადოებებს შორის მოხდეს ნდობის აღდგენა.
ერთი რაზეც ლაპარაკობთ, რომ მოუბრუნდნენ დოკუმენტებს, ამბობთ, რომ სტატისტიკა მაინდა-მაინც არ არის და ერთ-ერთ მიზეზად დაასახელეთ ისიც, რომ
ზოგადად ხო, აფშირება.
ამავე დროს წამიკითხავს, რომ იმიტომაც არ ხდება აფშირება, რომ ცოტა არის გაცემული.
იც რა არის თავად მოსახლეობა იმ ტერიტორიებზე არის ცოტა ანუ ჩვენ თუ გააჩნია
ცოტა იგულს მოდი რამდენიმე ათეული და
რა ისევ და ისევ ვიძახი იმ იქიდან გამომდინარე რომ სექტემბრის ბოლოდან შემოვიდა როგორც დოკუმენტად და მხოლოდ 2011 წლის ბოლოს მიღწეული იქნა პირველი აღიარებები ცოტა ნამდვილად არ არის ეს სტატისტიკა ნამდვილად არ არის ცოტა ეხლა საუბარი იმაზე რომ ისეთივე ტემპებით მიდის როგორც მიდიოდა რუსული პასპორტიზაცია ნამდვილად არ მიდის და ჯერ ერთი თვისობრივად განსხვავდება.
კიდევ თუ სწორად ვიცი, რამდენიმე ათეული ასეთი დოკუმენტია გაცემული. სწორია თუ არ არის სწორი, რაც მე გამიკითხავს. ანუ ოსეთში იყო თუ არ ვთვები ათეული შეიძლება იყოს 9 თუ 10 იყოს და ახლა
3-4
თვისი. არა, ეხლა შეიძლება მეტი იყოს.
მეტია, რეალურად და კიდევ უფრო გაიზრდება. კიდევ უფრო გაიზრდება. ხო, გეუბნებით, ეს პირდაპირ არის დამოკიდებული იმაზე, რომ როდესაც მე მაქვს დოკუმენტი, დამოკიდებული იმაზე, რომ
საჩემი,
ხო, რას უშვებ? საჩემი ძლია გამიკითხა.
ფუნქცია შეემატა ამით.
ამიტომ რას უფრო და გარდა ამისა, ხა ამერიკის მიერ ამ დოკუმენტის აღიარება არის პირდაპირი გზავნილი სხვა სახელმწიფოებსაც, იმიტომ რომ მართალია ევროკავშირის სახელმწიფოებს გქონდათ აღიარებული, მაგრამ სანამ ამას არ აღიარებს კლიენტ ევროკავშირი, ეს არ არის შენგენის ზონა. მაგალითად აღიარებული აქვს ჩეხეთს, ხო? ამ ჩეხეთი არის შენგენის სახელმწიფო, მაგრამ შენგენის ვიზას ვერ მიცემს, იმიტომ რომ შენგენის ზონას არ აქვს აღიარებული. და უშ აღიარებული აქვს ესტონეთს. აღიარებული აქვს ლიტვას, ხო? მაგრამ ადამიანი თუ კონკრეტულად ლიტვაში არ მიემზარ, ამ ჩვენთვის თავარი ახლა რომ როგორც შეერთებული შტატებმა აღიარა, ისევე მიუღწევთ შენგენის ზონის აღიარებას. ასეთ შემთხვევაში გაცილებით უფრო მეტად გაიზრდება. ამიტომ მოხმარების არეალის გაზრდასთან ერთად იზრდება მსურველთა რიცხვიც.
და ამავე დროს ალბათ ამას უნდა დამოყვებოდეს საგანმანათლებლო პროგრამა.
რა თქმა უნდა, ეს არ არის ხო ის რომ ტურიზმი, ანუ ეს არ არის ის რომ ადამიანი 2-3 დღით სადღაცა წავიდეს, ახლა ოკუპირებული ტერიტორიების მოსახლეობა ნამდვილად არ არის იმენად შეძლებული, რომ მათ დაუშვათ მოგზაურობა.
მოდი დისნეილენდში წავიდეთ, ძალიან შეუათათ არის ეგეთი.
კი ბატონო. ხო და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს ყველაფერი დაიხუნძლოს და ანუ შინაარსობრივად დაიტვირთოს აი იმ პროგრამებით, რომელიც მიმზიდველი იქნება ახალგაზრდა.
მით უმეტეს რომ ანუ მათ ძალიან დიდი ნაწილს თუ უმეტესობას არის რუსული პასპორტიც აქვს. რუსული პასპორტით შეუძლიათ ამერიკაში ჩავიდნენ და
შეუძლიათ, თუმცა აქ არის ერთი რაღაცა. გააჩნია როგორ არის ეს რუსული პასპორტი მიღებული. ანუ თუ მიღებულია ყველა იმ საკანონმდებლო ნორმის დაცვით, რასაც საერთოდ ზოგადად ითვალისწინებს რუსეთის ფედერაციის პასპორტის მიღება, ასეთ შემთხვევაში პრობლემები მათ ნაკლებად შეიძლება რომ შეექმნას. ანუ როგორც წესი, როდესაც მოლაპარაკობდი იმ პასპორტიზაციის პროცესზე. პასპორტიზაციის პროცესი როდესაც ჩატარდა არამხოლოდ საქართველოს და საერთაშორისო სამართლის დარღვევით, არამედ
რუსული
სამართლის საუბარია იმ პასპორტებზე, რომლებიც არის ეგრეთ წოდებული საზღვარგარეთის პასპორტები, რომელსაც აქვს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპეციალური სერია და იქ უამრავი უბრალოდ დრო არ აქვს.
ხომ თუ დაამთავრეთ,
მაგრამ ცნობილია ეს სერიები, ისე როგორც ჩვენთვის, ასევე საელჩოებისათვის. და ძირითადად ხდება ამ პასპორტებში ვიზების გაცემის დაბლოკვა.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, კიდე ვილაპარაკებდით, მაგრამ აჰა, დრო აღარ აქვს. თენგიზ ფხალაძე, გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი იყო რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ბოლო ორ წუთ ნახევარი პრესისთვის აგვაქვს შემონახული ნინო გელაშვილი გვეთქოს თუ რას წერს ეს ქართული პრესა. ჰილარი კლინტონია ყველგან პირველ გვერდზე, ხო?
კი, მაგრამ არ ვიტყოდი რომ თქვა გაზეთების ჟურნალისტების თავარი თემა ეს არის, ანუ პირველი გვერდის ცენტრალური ადგილი ამას უკავია. თუმცა რა თქმა უნდა ყველა გაზეთი წერს კლინტონის ვიზიტზე. მაგალითად რეზონანსი დავიწყებ, რეზონანსი თავარი სტატიას არის ინტერვიუ ქართული ოცნების პრესპიკერ მაია ფანჯიკიძესთან. აბსოლუტურად ყველგან ძიმეწონიანი კანდიდატები გვყოლება. კვირას 10 ივნის ქუთაისში ბიძინა ივანიშვილი კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატთან ნაწილს დაახლოებით 15 გვარს დაასახელებს, ეუწება რეზონანსი და ინტერვიუს თავაზობს კითხვას მაია ფანჯიკიძესთან. წელს 8000-მდე მოსწავლე საატესტატო გამოცდებამდე ვერ მივიდა, ამ სათაურითაც სტატიას სწორედ რეზონანსში გაეცნობით. გაზეთი ყველა სიახლე ცენტრალურ ადგილას პირველ გვერდზე, ეს არის ჰილარი კლინტონს რაც შეხება, ეს არის სტატია. ჰილარი კლინტონმა დაგვიბარა და თუ რა დაგვიბარა მან მის ვიზიტზე ელაპარაკებიან დიპლომატს, ყოფილ დიპლომატს პოლიტოლოგ ზურაბაბაშიძეს. ცენტრალურ ადგილას კი არის გამოტანილი ანონსი ინტერვიუსი გოგლა ჟვანიასთან, ზურაბჟვანიას ძმასთან, რომელიც ამბობს, ჩემი ძმა ზურაბჟვანია მოკლეს და მის მკვლელებს ხელისუფლება დღემდე ხელსაფარებს. ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ კი მკვლელობის დამკვეთებიცა და შემსრულებლებიც აუცილებლად დაიჯებიან და ლაპარაკობს იმაზე, თუ რატომ დაუდგა გვერდით ბიძინა ივანიშვილს. ეს ყველა სიახლე იყო. ახალი თაობა ნუკრი ხანთარიასთან ვრცელი ინტერვიუ. ოპოზიცია სააკაშვილზე კომპრომატებს, მისივე გარემოცვა აწვდის და ერთ-ერთ მაგალითად მოყავს სააკაშვილის მილანში ეს გახმაურებული ვიზიტი. ასევე კლინტონის ვიზიტზეც წაიკითხავთ. ჰილარი კლინტონი სეპარატისტული რეგიონების წარმომადგენლებს ამერიკაში ჩასვლა უნდა გაუადვილდეთ. ეს საკითხი გამოაქვს ახალ თაობას. გაზეთი ვერსია კლინტონის ფოტოა პირველ გვერდზე, სტატია ეძღვნება ვრცელი, ასევე არის აკაკი ასათიანთან ინტერვიუ და ინტერვიუ ირაკლი ღარიბაშვილთან, რომელიც არის ქართული ოცნების თანადამფუძნებელი, ბევრი გზით დაკავშირებული ბიძნეიმანიშვილთან, მისი ინტერვიუ არის საინტერესო დეტალებზე ლაპარაკობს ის. საქართველოს რესპუბლიკა კლინტონის ვიზიტი შუქდება რაბედიელი საქართველოს პარლამენტის 360 თანამშრომელს, ასეთ კითხვას სვამს გაზეთი და 24 საათი ვარდების რევოლუციით ისტორიას შექმენით, მაგრამ დემოკრატიას განვითარება სჭირდება, ასეთია სათაურის სტატიის, რომელიც კლინტონის ვიზიტს შეეხება.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო გელაშვილი გახდათ ეს პრესის მიმოხილვით, ბოლო ერთ საათს განმავლობაში უსმენით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდილით, გადაცემას უძღვებოდით უამრავი ადამიანი, ნუ ნომინალურად სამყვანები ვართ ნინო და მე ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავარი ჩვენი ხმის ოპერატორი და ზოგი შემოდის ჩვენთან ერთად ხოლმე დილოს, ზოგი ვრთავთ, ზოგი წინასწარ არის ჩაწერილი და ყველას მათ მადლობას ვეუბნებით. პირველ რიგში მადლობა თქვენ რომ გვისმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.